Milí posluchači, podle našeho společného čtení knihy Skutků apoštolů jsme posledně viděli, že Pavel a jeho přátelé se dostali před městský soud města Filipis, který je odsoudil do vězení. Následující verše 16. kapitoly knihy Skutků apoštolů popisují další průběh událostí. Čteme od 24. verše. On, tedy žalářník, je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl: "Nedělej to, jsme tu všichni." Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo. Vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Sílasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl: "Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?" Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě." A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Tolik podle ekumenického překladu úsek po 32. verš. Žalářník v městě Filipis asi patřil k těm svědomitým úředníkům, kteří splní každý rozkaz pro jistotu dvakrát. Rozsudek nad odsouzenci mu ukládal zavřít je do nejbezpečnější cely. On jim ovšem pro jistotu dal ještě nohy do klády. Tím se nic nepokazí a aspoň má jistotu, že mu nikdo neuteče. Další text mluví už jen o Pavlovi a Silasovi. Kde byli další dva misionáři, tedy Lukáš a Timoteus? Nevíme. Možná seděli ve vězení také, možná zatčení unikli. Náš text si všímá jen Pavla a Silase. Oba prožili surové zacházení. Římské bičování, to byla hrůza. Jejich těla byla velmi zbědovaná, ale jejich duch byl stále svěží. Jasně vnímali Boží přítomnost a to jim bylo důvodem ke chvále. Ostatní vězňové jim s úžasem a jistě s otázkou v srdci naslouchali. Boží zásah jim náhle otevřel cestu na svobodu. Jak to působilo na ostatní vězně, nevíme. Nejspíš byli příliš překvapeni, než aby nějak reagovali. Přesně ale známe reakci filipského žalářníka. Nesl za vězně osobní odpovědnost. Jednoznačně předpokládal, že vězňové bez okovů využijí otevřených dveří k útěku na svobodu. Kdyby k tomu skutečně došlo, byly by jeho dny sečteny. Římské úřady trestaly rychle a bez okolků. Žalářník nemá odvahu podstoupit hanbu soudu pro neschopnost splnit své povinnosti a chce si sám sáhnout na život. Pavel jej zarazí v poslední chvíli. Proč se v našem textu mluví o žalářníkově strachu právě ve chvíli, kdy zjišťuje, že se nemá čeho bát, že mu nikdo neutekl? Žalářník prožívá ještě jiný strach, než jen obavy z profesionálního selhání, jakkoliv by to pro něho mohlo mít tragické důsledky. Prožívá jakýsi dotek věčnosti, však už stál na jejím prahu. Uvědomuje si, že s těmito dvěma podivnými vězni přišel do jeho vězení Bůh a naplnila ho hrůza. Ptá se velmi věcně, co mám dělat, abych byl spasen. Podobně věcná a jasná je i Pavlova odpověď. Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i tvůj dům nebo všichni, kdo jsou v tvém domě. Jiná cesta k záchraně neexistuje, jen víra v Pána Ježíše Krista. Jenom jeho oběť má totiž moc udělat to, co nemůže žádná jiná lidská činnost, žádná zásluha, totiž odpustit hříchy, vytrhnout člověka z Božího odsouzení, z jisté smrti na věčnost. Ještě si všimněme, že apoštol Pavel mluví nejen o důsledcích žalářníkovi víry pro jeho vlastní budoucnost, ale i o vlivu této jeho víry v Pána Ježíše Krista na budoucnost celého jeho domu, tedy jeho rodiny, ale i služebnictva. Může snad víra jednoho platit pro všechny? Bez osobní víry se neobejde nikdo, to je skutečnost, kterou písmo jasně potvrzuje jako základní. Kromě toho ale Bible, konkrétně Nový zákon, zřetelně ukazuje i na význam víry v Pána Ježíše Krista u jednoho člověka pro život ostatních lidí kolem něho, zejména pro členy jeho rodiny. Dopad víry v Pána Ježíše na druhého člověka nejednou zdůrazňoval i sám Pán Ježíš. Jako příklad si můžeme uvést situaci, kdy čtyři muži přinášejí před Pána Ježíše svého ochrnutého přítele. Markovo evangelium k tomu říká, když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy. Marek, 2. kapitola, 5. verš. Podobných míst najdeme v evangeliích docela mnoho. Ale nejen v evangeliích. V první epištole Korinským apoštol Pavel píše o důsledku víry jednoho z partnerů na druhého, nebo o důsledku víry rodičů na postavení dětí. 1. Korinským 7.14. Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem. Jinak by vaše děti byly nečisté, jsou však přece svaté. Proč si připomínáme tato biblická místa? Určitě ne proto, abychom řekli, že stačí, když za nás bude věřit někdo druhý. To bychom se velmi mýlili. Potřebujeme si ale uvědomit, že naše víra má, ba musí mít vliv na druhé lidi. Žít ve společnosti znovuzrozeného křesťana, to je obrovská přednost, která může výrazně pomoci k nalezení osobního vztahu k Pánu Bohu, k Pánu Ježíši Kristu jako spasiteli. To platí zvlášť pro křesťanské rodiny. Pokud svou víru skutečně upřímně, ale také pravdivě žijí, když říkám pravdivě, myslím tím především na pravdivou interpretaci Božího charakteru, Božího respektu ke svobodě člověka. Asi všichni totiž máme snahu druhé lidi k něčemu dobrému, v našem případě k víře, docela nutit. Ale Pán Ježíš to nikdy nedělal. Nutit někoho k víře násilím, byť i jen psychickým, to je těžkou lží o Božím charakteru. Pojďme se ale podívat na další vývoj událostí ve filipském vězení. Skutky 16, 33 a 34. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít. Pak je zavedl do svého domu. Pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha. Když člověk uvěří v Pána Ježíše Krista a otevře mu svůj život, prožije hlubokou proměnu. Vlastně jen začne ta proměna, protože vlastně celý život s Pánem Ježíšem má být proměňování do jeho podoby. Žalářník ještě před několika hodinami způsobil rány na tělech svých vězňů. Teď je ošetřuje. Jak vzrušující den Pavel a Silas prožili. Uzdravení otrokyně, pozdvižení ve městě, zatčení, soud, týrání, vězení. Ale teď zázračné vysvobození a především proměna žalářníkovy rodiny. Mohli by si tito misionáři přát nějaký krásnější závěr? Druhého dne ráno poslali soudcové ozbrojenou stráž s rozkazem. 35. verš. Propusť ty muže. Žalářník oznámil tento rozkaz Pavlovi. Soudcové nařídili, abyste byli propuštěni, od této chvíle jste svobodní a v pokoji odejděte. Ale Pavel řekl, nás, římské občany, veřejně a bez soudu zbyli a zavřeli do vězení. A teď se nás chtějí ve vší tichosti zbavit? To ne, ať sem sami přijdou a propustí nás. Stráž to oznámila soudcům. A ti, když uslyšeli, že Pavel a Silas jsou římští občané, ulekli se a přišli za nimi. Omluvili se, vyvedli je z vězení a prosili, aby opustili město. Pavel a Silas vyšli z vězení a šli k Lydii. Tam se shledali s bratřími, povzbudili je a odešli s Filip. Tolik závěr 16. kapitoly Skutků. Jednání zodpovědných představitelů města bylo evidentně protiprávní. S obdobnými případy se křesťané setkávali a setkávají poměrně často. Nezřídka se lidé ptají, jak v takové situaci jednat, jak se zachovat, jestli se domáhat práva, anebo pokorně přijmout křivdu. Když pozorujeme apoštola Pavla, vidíme, že nechtěl být mučedníkem za každou cenu. Dovedl se i bránit. Ale vždycky nejprve přemýšlel a teprve potom jednal. Rozvážně posuzoval, co je správné a co nikoli. V městě Filipis nešlo jen o jeho osobní zadosti učinění. O to by Pavel nestál. Ale ve hře byla vlastně i pověst a postavení nových křesťanů, kteří uvěřili. Skupina kolem Lydie, žalářníkova rodina. Všichni museli vědět, že za jejich proměnou nestály kriminální živly, ale poctiví lidé, kteří byli odsouzeni neprávem. Pověst církve ve městě Filipis tak mohla být postavena na poctivý a všem zřetelný základ. Apoštol Pavel a Silas se po propuštění setkali s ostatními křesťany, rozloučili se a vydali se na další cestu. Se cestou, která vede přes města Amfipolis a Apolonii a přišli do Tesaloniky, kde měli Židé synagogu. Milí posluchači, to je první verš 17. kapitoly knihy Skutků apoštolů. Tady pokračuje líčení Pavlovy druhé misijní cesty. Spolu se svými průvodci přešli z Malé Asie do Evropy, nejprve do města Filipis. Odtud pokračují dále na západ do makedonského vnitrozemí. Město Amfipolis bývalo nazýváno městem devíti cest. To souviselo s jeho strategickou a obchodní důležitostí. Na rozdíl od většiny tehdejších měst bylo vystaveno do tvaru kruhu. Stejně jako další jmenované město Apolonia bylo důležitou zastávkou na Via Egnatia, což byla vyhlasná římská silnice spojující Helespont s pobřežím Jaderského moře. Tudy procházely kolony římských legií i karavany obchodníků. Teď se na této cestě objevila i skupina misionářů, kteří směřují do Tesaloniky. Tesalonika, Salonika či Soluň ležela asi 60 kilometrů západně od Apolonie. Byla sice vnitrozemským městem, ale přesto sloužila i jako námořní přístav, protože přes ní protékaly tři splavné řeky, směřující k nedalekému moři. V okolí města se nachází několik horkých pramenů, proto byla Tesalonika dříve označována jménem Terme. O její výstavbu se významně zasloužil jistý Kassander, generál Alexandra Velikého. V době, kdy ji navštívil apoštol Pavel, byla už Tesalonika římskou kolonií. Jak jsme viděli už dříve, apoštol Pavel používal jako odrazového můstku pro navázání kontaktu s obyvateli navštívených měst, obvykle židovskou synagogu. Dostával se tak do prostředí zbožných židů, z nichž někteří přijali jeho svědectví a uvěřili v Pána Ježíše Krista. Jiní, zřejmě většina, odmítli. Toto odmítnutí a následný odpor pak Pavlovi umožnilo cestu k ostatním, tedy k pohanským obyvatelům města. Nově vzniklá místní církev se tak pravidelně skládala jak z židů, tak i z pohanů. V 17. kapitole čteme verše 2 a 3. Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po tři soboty k nim mluvil. Vykládal písmo a dokazoval, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých. A ten Mesiáš, řekl Pavel, je Ježíš, kterého já vám zvěstuji. Pavel v synagóze působil jen tři soboty. Tento krátký čas ale dokázal dokonale využít. Řada jeho posluchačů uvěřila v Pána Ježíše. Z nich vznikla místní církev, které se Pavel pak dále věnoval. O životě a charakteru této církve se více dozvídáme z dopisů, které jim Pavel napsal. Patří k jeho nejstarším epištolám. Pavel při svém kázání v synagogách používal standardního postupu. Vycházel ze starozákonních textů, které jeho posluchači obyčejně dobře znali. Na jejich základě dokazoval, že Ježíš z Nazareta byl tím zaslíbeným a dlouho očekávaným Mesiášem. Současně ukazoval, že Mesiáš musel trpět, tedy že už podle starých prorockých textů neměl přijít se silou a mocí, ale v pokoře a ponížení. A tak vidíme, že centrem Pavlova kázání vždycky byla zvěst o smrti Pána Ježíše Krista. Vzpomeňme si, jak psal do Korintu, 2. kapitola, 2. verš v 1. epištole. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Přesto apoštol Pavel nezapomíná připojit ke zprávě o smrti Pána Ježíše i zvěst o jeho vzkříšení. Pro naši současnou pozemskou realitu je podstatná Kristova smrt, ale kdyby Pán Ježíš nebyl vstal z mrtvých, bylo by celé naše křesťanství k ničemu, byli bychom nejubožejší ze všech lidí, jak čteme v témže listu Korinským v 15. kapitole v 19. verši. Apoštol Pavel na vzkříšení Pána Ježíše vůbec nezapomínal. Někteří z nich se tím dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi, také velmi mnoho Řeků, kteří už ctili jediného Boha, a nemálo žen z významných rodin. To však naplnilo Židy hněvem a závistí. S pomocí několika ničemných lidí z ulice vyvolali srocení davu a tak pobouřili celé město. Pak napadli Jásonův dům a chtěli Pavla a Silase postavit před shromáždění. Když je nenalezli, vlekli Jásona a několik bratří k představeným města a křičeli: ti, kteří pobouřili celý svět, přišli i k nám a Jáson je přijal do svého domu. Ti všichni porušují císařova nařízení, protože tvrdí, že pravým králem je Ježíš. Tato slova poděsila všechen lid i představené města, ale když Jáson a ostatní zaplatili záruku, byli propuštěni. Tolik Skutky 17, verše 4 až 9. Pavlovo působení v synagóze mělo velmi silný dopad. Je ale pravidelnou zkušeností církve, že mezi posluchači evangelia se prakticky vždycky najdou i ti, kteří odmítnou. Někteří z odmítajících se často postaví do opozice ve formě otevřeného nepřátelství, otevřeného útoku. To se stalo i v Tesalonice. Dav, který se dá tak snadno zmanipulovat, napadl Jásonův dům. Tam se mladá tesalonická církev pravděpodobně scházela. Tam zřejmě bydleli i Pavel a Silas. Jásona a ještě některé z nových křesťanů dotáhli na radnici, kde je obžalovali podobně, jako žalovali Židé v Jeruzalémě na Pána Ježíše před Pilátovým palácem. Označili je za ty, kdo narušují řád římského impéria, že prý zpochybňují císařovu vládu. To bylo vážné a především nebezpečné obvinění. V Tesalonice je ale spravila finanční kauce. A pak si od 10. verše v 17. kapitole čteme: a hned té noci vypravili bratří Pavla a Silase do Beroje. Když tam přišli, odebrali se do židovské synagógy. Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice. Přijali evangelium s velkou dychtivostí a každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. A tak mnozí z nich uvěřili a s nimi nemálo řeků, vznešených žen i mužů. Ani Pavel a jeho spolupracovníci se nedali těžkostmi v Tesalonice odradit od svého úkolu. Když museli opustit Tesaloniku, vydali se do dalšího města, do Beroje. Berojští Židé zřejmě spolu s některými řeky, kteří jim byli příznivě nakloněni, se zachovali nesmírně rozumně. Pavla vyslechli, ale zpočátku žádné stanovisko k jeho zvěsti nezaujali. Nechtěli jednat ukvapeně. Vzali do rukou Biblii, tehdejší Starý zákon, otevřeli a sami zkoumali, jestli Pavel mluví pravdu. Když potom mnozí z nich uvěřili, nebylo to proto, že by je Pavel nějak zmanipuloval. Bylo to jejich svobodné a uvážené rozhodnutí, které vycházelo z jejich vlastního studia písma. Takový základ víry bývá velmi solidní a trvanlivý. Pokud v nás víra vyroste pod přímým vlivem Božího slova, má ty nejlepší kořeny, jaké může mít. Od 13. verše pak v 17. kapitole Skutků čteme: jakmile se však Židé v Tesalonice dozvěděli, že Pavel káže slovo Boží i v Beroji, vypravili se tam a začali podněcovat a pobuřovat lidi. Tu bratří hned vypravili Pavla z Beroje směrem k moři, ale Silas a Timoteus ve městě zůstali. Ti, kteří Pavla doprovázeli, šli s ním až do Atén a odtud se vrátili s jeho vzkazem, aby k němu Silas a Timoteus co nejdříve přišli. Zatím na ně Pavel v Aténách čekal. Jak tedy vidíme, tesaloničtí nepřátelé evangelia si nedali pokoj, byli velmi houževnatí. Přišli za Pavlem až do Beroje, aby překazili jeho působení. Nenávist k evangeliu mnohdy nelituje sil, aby Božímu duchu položila do cesty překážky. Ovšem umlčet evangelium se nikdy nikomu nepodařilo. Skupinka misionářů se pro tuto chvíli rozdělila. Někteří, přinejmenším Silas a Timoteus, zůstali v Beroji. Apoštol Pavel pokračoval s některými dalšími dál a zamířil do Atén. Následující události budeme číst zase příště. Když se s vámi loučím, poznamenávám, že texty pořadů připravuje bratr Petr Raus podle komentářů našeho doktora McGee, které překládá bratr Petr Zeman. Bůh vám žehnej.